Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Orice familie este rănită atunci când unul din cei dragi este afectat de o boală sau de un handicap. Atitudinile față de cei dragi aflați în suferință variază foarte mult de la o empatie profundă până la o abandonare totală. Creștini fiind, avem nevoie de a fi îndrumați cum să acționăm atunci când boala ne calcă pragul casei. Cel bolnav trebuie tratat în mod echidistant sau chiar și cu mai multă prețuire. Resursele pentru a manifesta afecțiune și putere chiar atunci când lacrimile curg pe obraj vin tot de la Dumnezeu. În episodul de astăzi, pastorii Nicu Cotleț și Costica Macoveciuc sunt aici pentru a răspunde cum trebuie să ne raportăm la cei dragi care sufăr în trupurile lor. Sunt Daniel Grigoriciuc și vă invit să rămâneți pe recepție pentru a beneficia de aceste informații utile în vreme de necaz.
În afară de a ne corecta mintea noastră, atitudinea noastră în sensul de a nu ne rușina de cei cu handicapuri din familiile noastre, acum vine încă un element foarte important. Sunt oameni cu handicapuri din naștere și sunt oameni cu handicapuri, să le numesc, dobândite sau în urma unor accidente, omul rămâne cu un handicap. Vreau să spun un scurt gând pentru cei care rămân cu un handicap în urma unor accidente. Este foarte important ca familia să aibă o atitudine pozitivă față de ei. Familia trebuie să le spună că mai există încă resurse ca el să facă față situației. Că nu va mai fi cum a fost înainte, dar poate fi mai bine decât crede el acum. Deci familia trebuie să fie realistă, nu să-i spună, lasă că o să te faci bine, lasă că o să alergi din nou. Nu, dar familia poate să-i spună, tu nu o să mai alergi, nu o să mai poți alerga. Dar chiar dacă nu o să mai poți alerga, tu o să poți face foarte multe lucruri dintr-un cărucior. O să poți face foarte multe lucruri, la fel de bine ca și unul sănătos. Tu o să poți să-ți continui școala, tu o să poți să înveți la un computer, tu o să poți să devii un lucrător, tu o să poți să faci o slujbă pentru Evanghelie, tu o să poți face foarte multe lucruri din starea în care ești. Deci copilul trebuie să aibă speranțe realiste. Dacă cel cu handicap, spuneam, este un copil care în urma unui accident rămâne cu handicap. Sunt atâtea lucruri de spus, dar eu cred că cel mai important și cel mai important de reținut din toate acestea este că oamenii cu handicapuri nu sunt la voia întâmplării printre noi. Dumnezeu ne-i lasă printre noi și dacă ne-i dă într-o familie, atunci trebuie să înțelegem că noi slujim celor cu handicapuri, de fapt slujim lui Dumnezeu, oamenilor pe care Dumnezeu ne-i dă nouă să-i slujim. Așa cum păstorul slujește unei biserici, un tată sau o mamă care are un copil cu handicap slujește acestui copil cu handicap făcând o slujbă pentru Dumnezeu, că Dumnezeu a trimis acest copil cu handicap în casa lor. Deci asta este slujba lor pe care Dumnezeu le-a dat să o facă aici în lume.
Eu am avut în institut un profesor în cărucior care a fost un profesor foarte, foarte bun. A emigrat în Statele Unite și l-am întâlnit acolo, am stat de vorbă cu el, avea o slujbă extraordinară, un om care s-a realizat din punct de vedere profesional într-un cărucior. Chiar unul dintre președinții Americii a fost în cărucior, deci se poate. Se poate cu un handicap din acesta pentru care unii se rușinează, se autocompătimesc, să putem să facem lucruri frumoase, lucruri deosebite. Avem la noi la biserică frate scump care slujește, face lucruri deosebite, are chiar o slujbă cu carte de muncă. Deci se poate dintr-un cărucior să putem ca să facem lucruri mari, lucruri mărețe. Noi ar trebui ca să îi privim pe acești oameni nu cu dispreț sau să-i compătimim. Sunt niște eroi ai vremurilor noastre care unii dintre ei au reușit ca să depășească extraordinar handicapul acesta și să-și croiască un drum de natură profesională sau spirituală în lumea în care noi trăim. Putem să-l amintim chiar pe Mefiboset, unul din fiii împăratului Saul, care a ajuns până la urmă la Ierusalim, stătea alături de fiii lui David și cred că a avut și anumite responsabilități în împărăția lui David.
Menționează adineaori de acest sentiment de autocompătimire. Ați dat exemple de persoane care au reușit să depășească condiția lor, care este dată de boală, dar sunt oameni care, în situația în care se găsesc, în suferință, mereu își plâng de milă. Se alintă oarecum singuri și când te duci să-i vizitezi, vorbesc numai despre ei, despre problema lor și mereu rămân cantonați în jurul acelei boli. Cum ar putea să depășească acest nivel?
Cred că astfel de persoane trebuiesc ajutate ca să-și descopere chemarea lor, vocația lor. Fiecare dintre ei au un anume potențial pe care de cele mai multe ori nu sunt ajutați ca să-și-l descopere. E vorba de cartea Johnny sau această fată care în urma unui accident și-a descoperit vocația ei, și-a descoperit chemarea ei, a reușit într-o astfel de situație chiar să-și formeze o familie. Am avut un prieten în Statele Unite care era păstor și slujea într-un cărucior. Fața lui era întotdeauna plină de mulțumire, de satisfacție pentru ceea ce el făcea. Deci, în primul rând, trebuie ca să îi ajutăm să poată să-și descopere acel potențial, acea vocație și să le punem la dispoziție, fie ca biserică, ca familie, ca societate, să le punem la dispoziție acele resurse de care au nevoie ca ei să-și practice acea chemare de care cred că marea majoritate dintre ei sunt capabili.
Cine rezistă mai bine în boală? Soțul sau soția? Cine are mai mare tărie în fața bolii? Cine rezistă din punct de vedere psihic? Poate ar fi nimerit să dăm câteva răspunsuri în situația aceasta.
Este foarte important, pentru că dacă ne referim la o boală de scurtă durată, atunci se pare că soția are putere de a trece peste bolile acestea de scurtă durată, are mai mult capacitate de a se confrunta cu aceste boli de scurtă durată. Există în modul de a fi al soției o capacitate de a înțelege suferința, în special o soție care este mamă. Ea a trecut prin acele dureri ale nașterii. Ea este într-un anume sens pregătită sufletește să traverseze situații de scurtă durată, de durere, situații de boală, situații de criză. Când este vorba însă de perioade lungi de timp, boli care nu se ameliorează într-o săptămână, ci țin cel puțin de la o lună în sus, de obicei femeile au o cădere, adică nu au puterea aceea de a rămâne, de a persevera în încrederea că lucrurile se vor ameliora, se vor face bine, și sentimentul acela al femeii că ea este un ajutor potrivit o chinuie teribil. Femeia care știe că rațiunea ei, rolul ei, rostul pentru care există în lumea aceasta este să fie un ajutor potrivit tovarășului ei de viață. În momentul când vede că timpul se lungește și ea nu mai poate oferi un ajutor soțului ei, gândul acesta o chinuiește și, în general, soțiile cad psihic, nu mai rezistă acestei perioade îndelungate de suferință.
Pe cine este mai ușor să îngrijești? Pe un copil, pe un partener de căsătorie sau pe un părinte? Sau de ce anume depinde atenția și dedicarea pe care o acordăm celui care se găsește în boală? Mă gândesc la faptul că într-un fel ne raportăm la un copil, într-alt fel ne raportăm la soțul sau soția noastră și într-un alt mod ne raportăm la un părinte.
Cred că este greu în toate situațiile ca să îngrijești de cineva care este în suferință. Depinde întotdeauna de motivația cu care facem lucrul respectiv. Dacă acea persoană ocupă un loc special în inima noastră și în viața noastră, întotdeauna vom fi gata de sacrificiu. Și din punct de vedere spiritual, noi trebuie ca să fim întotdeauna pregătiți, fie că este vorba de partenerul nostru de viață, fie că este vorba de unul din copiii noștri, e vorba de un părinte. Cred că este mijlocul prin care putem ca să ne dovedim maturitatea noastră spirituală și că suntem dispuși să împlinim acea voie a lui Dumnezeu.
Cum suferința aprinde al durerii jar. Privesc în zări și-n tăcere, aștept să-mi vină un răspuns, căci, Doamne, Tu-mi cunoști durerea. Nu-i nimic ascuns. Oprește, Doamne, în încercarea, căci pare că jugul mi-e prea greu. Smerit, te rog, revară să-ți mila, căci numai Tu mi-ești Dumnezeu. La Tine vin în ceasuri grele, Părinte și ocrotitor, când îți simțesc apropierea, îmi este jugul mai ușor.
Este interesant faptul că de foarte multe ori cei care au dorit să încurajeze o persoană bolnavă au fost ei înșiși încurajați de către ea. Cum se explică această ciudățenie? Dobândește mai multe puteri interioare cineva care caută să învingă boala pe plan emoțional și mental?
Boala este aceeași, dar ea creează efecte diferite în oameni, funcție de starea lor spirituală. De exemplu, într-un om într-o stare spirituală rea sau într-un om care nu are credință în Dumnezeu, boala creează amărăciune, resentimente, duritate, câteodată urățenie morală. A te apropia de un bolnav pe termen lung, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu-ți place, pentru că vei găsi în el atâta amărăciune. Vorbele lui vor fi pline de înjurături, expresiile lui vor fi disprețuitoare față de cei din jur. El va fi foarte irascibil, își va blama poate și propria lui familie. Din contră, când te apropii de un om care îl cunoaște pe Dumnezeu și este într-o bună relație cu Dumnezeu și omul acesta se află într-o boală de lungă durată sau chiar mai scurtă, omul acela poate să aibă ceva frumos, să acopte în el, dacă vreți, răbdarea aceea care este extraordinar de importantă. Virtutea aceasta ne impresionează întotdeauna când o descoperim în cineva. noi trăim într-o societate așa de agitată, nu mai avem răbdare, am vrea într-un minut să se rezolve toate problemele noastre. Ei, când ajungi în fața unui pat pe care stă un bolnav care de luni de zile se roagă, știe că Dumnezeu îl ascultă, știe că Dumnezeu îi vrea binele și totuși el este bolnav și stă în acel pat, vezi frumusețea acestui caracter, vezi că în el răbdarea este efectivă, răbdarea este ceva practic, lucrează. Și omul acesta începe să-ți spune experiențele lui cu Dumnezeu, omul acesta a avut timp pentru Dumnezeu, te duci la el ca la un sfetnic, pentru că el, în conversațiile lui, în timpul pe care l-a avut el cu Dumnezeu, are atâtea experiențe, este atâta frumusețe spirituală într-un astfel de om. Eu mă amintesc că cu ani în urmă vizitam o bolnavă, o bătrână de 86 de ani, care stătea în pat de mai mulți ani de zile și ori de câte ori mergeam în casa ei, ea începea să spună cum și ce a mai vorbit Dumnezeu în ultimile zile. Ea nu spunea niciodată lucruri vechi, ci îmi vorbea de experiențe de o săptămână încoace. Deci experiențe actuale, experiențe proaspete și lucrul acesta este extraordinar de încurajator să vezi că oamenii încă vorbesc cu Dumnezeu și Dumnezeu încă vorbește cu oamenii acum, astăzi, în fața noastră, în fața ochilor noștri. Lucrul acesta este extraordinar de încurajator pentru noi.
Aș avea ultimă întrebare. Ca familie, ne putem împăca cu gândul că boala nu va mai pleca niciodată din casa noastră? Sau trebuie să căutăm mereu soluții de vindecare?
Eu mă gândesc că boala, încercarea, focul care vine de multe ori peste familia noastră reprezintă întotdeauna o oportunitate pentru Dumnezeu în ceea ce privește revelația. Un Dumnezeu care poate ca să-și descopere măreția Lui, înțelepciunea Lui, bunătatea Lui, dragostea Lui, pentru că e așa de important ca în suferință, în încercare, în focul acela să poți ca să vezi prezența lui Dumnezeu și să simți acea prezență a lui Dumnezeu. Trei tineri într-un cuptor aprins e locul pe care niciunul dintre noi nu ni l-am dori, dar e locul în care ei au putut ca să vadă acea prezență a lui Dumnezeu și să trăiască acel sentiment al măreției, al atotputerniciei lui Dumnezeu. Spuneam la început că tendința este să scăpăm de cele mai multe ori de încercare, dacă se poate ca să scurtăm timpul acesta de suferință. Cred că ar trebui să continuăm mijlocirea noastră, să ne rugăm tot timpul pentru ca să scăpăm, să ieșim biruitori, ca ceasul încercării să fie cât mai scurt posibil, dar n-ar trebui să trecem cu vederea ceea ce Apostolul Pavel a făcut. M-am rugat de 3 ori înaintea lui Dumnezeu și când am primit răspunsul din partea lui Dumnezeu că țepușul acesta este de durată, este cu caracter permanent, trebuie să acceptăm acele resurse ale lui Dumnezeu. Pavele, harul meu ți este îndeajuns. Atunci când Dumnezeu îngăduie o încercare, o suferință, are un mijloc ca să ieșim din ea pe care ni-l pregătește, dar în același timp are și resursele necesare ca noi să putem ca să rezistăm, să putem ca să biruim acele încercări. Trebuie ca să ne gândim la cartea psalmilor. Cei mai frumoși psalmi pe care i-a scris David și ceilalți oameni al lui Dumnezeu au fost scriși în suferință, în momentele acelea de încercare. Și știm că cei mai mari eroi ai credinței nu s-au născut decât în mijlocul suferințelor, în mijlocul încercărilor. Deci putem ca să acceptăm până la urmă suferința cu mulțumire, să o privim prin credință. Știm că are de obicei un sfârșit și dacă Dumnezeu o va îngădui pentru o vreme mai lungă, știm că are o răsplătire, o cunună pentru toți aceia care trec biruitor prin suferințe. E important cum intrăm în încercarea aceasta, dar mai important este cum ieșim. De obicei ar trebui să ieșim mult mai curați din punct de vedere spiritual, că suferința de multe ori ne desăvârșește. În suferință Dumnezeu ne vorbește și îl înțelegem mult mai bine decât în vremurile de prosperitate.
Dacă îmi permiteți, aș vrea să dau un caz concret. O familie care nu s-a împăcat cu gândul că boala nu va mai pleca niciodată din casa lor. Este vorba de un frate, Alexandru Horopciuc, pe care l-am întâlnit luna trecută în biserica din Linz. El a avut o istorie interesantă. În 1987, în 10 octombrie, a suferit un accident auto pus la cale de securitatea din vremea aceea. Pe atunci el era un inginer într-o biserică baptistă din Hunedoara și pentru că a refuzat colaborarea cu securitatea, un camion a intrat în mașina în care călătorea el și a fost accidentat foarte grav. Timp de câteva luni a stat în spital la Deva, la București, la Techirghiol, dar situația lui nu s-a îmbunătățit prea mult. Soția lui era asistentă medicală și a încercat să facă tot ce poate pentru recuperarea lui. Se părea că el, pentru că avea coloana vertebrală fracturată, nu va mai putea niciodată să fie om în plinătatea resurselor lui fizice. Atunci soția lui a contactat o clinică medicală din Timișoara și după un tratament extraordinar de intens și dureros și costisitor, 11 luni în gips, stat aproape nemișcat, pus în niște aparate de extensie, coloana lui vertebrală a început să funcționeze din nou, dar a rămas cu probleme de dezechilibru și cu invaliditate de gradul 2. Avea mâna stângă și piciorul stâng paralizat, le putea mișca foarte puțin și avea niște dureri extraordinare în coloană. Omul acesta însă nu a renunțat la ideea că situația lui se poate îmbunătăți. Familia lui a fost o familie unită, tot timpul a încercat să facă tratament, să-i acorde toată atenția pentru ca să depășească această stare de boală și în același timp familia lui a rămas într-una în rugăciune pentru el, pentru vindecarea lui. Și este extraordinar de important că pe data de 13 septembrie 2005, deci după 15 ani de paralizie și de durere extraordinară în coloana vertebrală, de situații de pensie, situații grave, în Linz a avut loc o întrunire a unui grup de frați la rugăciune. Aproximativ 20 de frați s-au adunat în familia unui credincios român de acolo din Linz, pentru că venise un frate păstor din județul Arad. Și acolo s-a făcut rungere cu un de lemn și rugăciune pentru cei bolnavi. Și soția acelui frate, împreună cu fratele Alexandru Horopciuc, au participat la acea întrunire și acolo au solicitat și ei să îi se facă ungerea cu un de lemn. Și fratele povestește că în timp ce i s-a făcut ungerea cu un de lemn și rugăciunea aceea specială cu punerea mâinilor, a simțit un fior ca un foc care a străbătut coloana vertebrală și el a avut senzația, sentimentul acela că Dumnezeu s-a atins de el. După ce s-a terminat rugăciunea, primul lucru care l-a realizat este că își poate mișca mâna și piciorul fără nicio dificultate. Eu l-am întâlnit pe bărbatul acesta la 2 săptămâni, la mai puțin de 2 săptămâni după ce a fost vindecat în acest mod. Am văzut în el o râvnă, o dorință de a spune tuturor cum Dumnezeu mai face minuni. Și el a spus, eu consider că Dumnezeu a făcut cu mine mai multe minuni. În primul rând a făcut minunea că mi-a dat o soție care m-a înțeles. Și după ce am făcut primele tratamente la Deva, la București, la Techirghiol, ea nu a spus, nu se mai poate face nimic, de acum stai în cărucior toată viața. Ea a făcut un pas mai departe, omenește, a făcut aproape imposibilul ca eu totuși să-mi recuperez o parte din sănătate. Și după aceea, ea nu și-a pierdut curajul de a sta înaintea lui Dumnezeu, de a se ruga și de a mă încuraja. Și tot datorită ei am ajuns în cercul acela de rugăciuni. Și spunea fratele, eu consider că vindecarea mea o datorez și familiei care a stat alături de mine și m-a susținut în cei 15 ani de boală, de paralizie, de această durere care mi-a măcinat trupul. Deci aș vrea să spun ca o concluzie, cazurile acestea de boală îndelungă, cazurile acestea de durere îndelungă, nu sunt absolut dovezi că Dumnezeu ne vrea așa pentru toată viața. Dacă mai există speranță, așa cum știm foarte bine vorba aceea, speranța este ultima care moare. Dacă mai există în noi speranță, Dumnezeu poate răspunde speranței noastre. Dacă moare speranța în noi, atunci a mai aștepta un răspuns de la Dumnezeu este deja o problemă. Aș încuraja pe toți cei care au bolnavi, cu boli de o perioadă mai îndelungată în familie, nu vă lăsați copleșiți de ideea că asta este voia lui Dumnezeu definitivă. S-ar putea ca Dumnezeu, în mod real, să vrea să lase pe cineva ca în mod definitiv, pentru toată viața, să rămână în starea aceea. Dar până când nu aveți descoperită voia specifică a lui Dumnezeu, cum bine spunea fratele Nicu, apostolul Pavel n-a încetat să se roage pentru durerea lui până când Dumnezeu nu i-a descoperit voia lui specifică. Pavel, nu te mai ruga, asta este voia mea, harul meu ți este de ajuns. Dacă încă Dumnezeu nu ne-a descoperit voia lui specifică, eu cred că fiecare familie are dreptul să spere și să stea înaintea lui Dumnezeu, să facă tot ceea ce este posibil, din punct de vedere medical și apoi din punct de vedere spiritual, pentru rezolvarea problemei din familia lor.
Mulțumesc pentru toate aceste gânduri și cred că au fost de un real folos pentru toate acele familii care traversează astfel de perioade dificile. Și aș spune în încheiere că fie că boala are o perioadă mai scurtă sau mai lungă, apostolul Pavel comenta și spunea că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare. Și suferințele de aici au rolul acesta de a ne dăltui interiorul, de a ne pregăti pentru glorie, pentru momentele când vom fi eliberați de aceste limitări fizice, de aceste handicapuri, și acolo nu va mai fi durere, nu va mai fi plâns, acolo nu va mai fi boală. Cu nădejdea aceasta trebuie să trăim mereu și să trecem cu fruntea sus, cu demnitate, cu seninătate, prin toate valurile, talazurile vieții care se abat asupra noastră, conștiinți fiind că Dumnezeul care este deasupra veghează asupra noastră și nu este nepăsător la tot ceea ce simțim fiecare dintre noi. Mulțumesc din toată inima pastorilor Nicu Cotleț și Costică Macoveciuc pentru răspunsurile pe care le-au oferit în cadrul acestei ediții. Mulțumim ascultătorilor pentru atenția acordată și vă spunem ca de obicei, fiți fericiți lângă cei iubiți. Pe curând!